Hei, og velkommen til podcasten Pay It Forward. Navnet mitt Gunnar Ingebrigtsen, og jeg skal være din vert her på podcasten. Hensikten med denne podcasten å fange opp så mange som mulig av kreative sjeler som befinner seg i Norge i dag. Enten de skriver poesi, eller lager musikk, og som ikke helt har kommet igjennom det her kulturelle nåløyet, og fått gitt ut noe av det de sitter inne med. I denne podcasten så vil jeg intervjue unge og gamle kreative sjeler som sitter med kulturelle perler i form av musikk eller poesi, og la dem få framføre sine verk. Da håper jeg at denne podcasten kan være både til inspirasjon og motivasjon, og være et kulturelt fora. Og så håper jeg det at dere får en god opplevelse av det som blir presentert her. Velkommen til et kulturelt frikvarter.
Fargespel og framtidsvån. Finn fram fargene, ta til å male. Lat øgo dansa, medan fargene finner sin egen tone på arket. Etter kvart dannes det et bilde. Et omriss av livet, og det mange ulike fargesortene. Det noen farger som en gang fann vegen til fargeskrinet. Farger som gav oss opplevelser vi helst ville vært foruten. Nå tida kommet, hvor friske farger skal finne tilbake. Farger som skaper nye tolkinger, ja, ny framtidsvån.
I dagens podcast-episode så står poesi og dikt på dagsorden. Og innledningsvis så hørte vi diktet Fargespel og framtidsvån, hvor forfatteren selv leste. Vi har tatt turen til Rogaland, nærmere bestemt Haugesund. Og med meg i studio så har jeg da forfatteren Dagfinn Torp. Velkommen til podcasten Pay It Forward, Dagfinn.
Hjertelig, hjertelig takk, og hjertelig takk for sist. Veldig hyggelig å være med i en ny podcast-episode. Ja. Det er en ære å være med denne gangen her også.
Ja da, Dagfinn han er ikke ukjent for meg. Han har vært med i en podcast som heter Mens vi lever, for en stund tilbake igjen. Dagfinn, du er jo opprinnelig fra Sarpsborg, men du har gjort rogalending av det i 1982.
Helt stemmelig. Rogaland, Stavanger, Vestlandet var totalt ukjent for meg inntil for snart 40 år siden. Ja. I 1982, januar, da satte jeg kursen mot Stavanger og militæret. Akkurat. Og så skulle livet, skjebnen og så videre ha det til at jeg da skulle bli værende igjen i Stavanger når militærtjenesten var over. Og klart, det skyldes jo da, som i mange, mange, mange andre tilfeller, så skyldes det kjærligheten. Ja, det. Den fører oss ut på bølgen blå og over til en retning vi ikke hadde tenkt selv.
Ja da, sånn er det.
Sånn at, og etter den tid så ble jeg rett og slett værende i Rogaland-distriktet. Mm.
Men du forsvant over til Haugesund etter hvert, forstår jeg.
Ja, ja. Jeg bodde først i Stavanger til slutten av 80-tallet. Ja. Og så satt vi da kursen oppover til Haugesund, hvor jeg da begynte å jobbe i Indremisjon som barne- og ungdomssekretær. Okay. Og hva gjorde vel det i 8-9 år, og så var jeg innom et par andre jobber etterpå. Mm. Du vet, når at det er store underskudd i en bedrift, så er det noen som må ta hatten sin og gå. Og deriblant var jeg en av de.
Ja,
Og etter noen år da, så gikk kursen tilbake igjen til Stavanger og til sykehuset. Og jeg da jobbet som portør i mange år.
Akkurat. I 2014 så kom boka «Det handler om å leve» ut. Det var din første utgivelse.
Det stemmer, det stemmer.
I form av en diktsamling og fargespel og framtidsvon, som vi hørte innledningsvis, det jo hentet ifra den utgivelsen.
Mm.
Har du lyst til å si noe om ja, både diktsamlingen og diktet i seg selv?
På å si, diktet handler jo om noe som jeg veldig opptatt av egentlig. At det livet generelt sett består av et stort fargeskrin. Vi kan sette ord på livet gjennom dikt. Vi kan sette ord på livet gjennom musikk. Å sette ord på livet gjennom kunst, maleri og så videre og så videre. Når det gjaldt meg, så på det hele oppløpet, det var jo det at jeg hadde skrevet en del dikt, og en del dikt hadde jeg plassert på Facebook. Men det var en del ting som holdt meg litt tilbake. Man var litt angst for at hvordan ville dikten bli tatt imot. På den tiden så sleit jeg en del med dysleksi. Men de dikta som jeg da la ut på Facebook, fikk jeg såpass god tilbakemelding på. Og fikk da beskjed om at Dagfinn, disse dikta her, de må du rett og slett få inn i en bok. Nei, så etter hvert så begynte jeg også å tenke tanken at jo, vet du hva, jeg har faktisk veldig lyst til å skrive en bok.
Ja.
Og begynte jo da arbeidet da med nettopp også å lage bok. Og det ble jo etter hvert så ble det spennende på alle måter.
Er det noen grunn til at du har valgt å kalle ditt diktsamlinga for «Det handler om å leve»? Jeg skjønner jo det at du er en relativt filosofisk anlagt kar.
Ja. Jeg vet hva, jeg kan faktisk ikke helt ta igjen akkurat hvorfor jeg valgte akkurat det temaet der. Men jeg kan tenke meg at gjennom skriveprosessen min, så handler det egentlig om livet. Det handler om at vi skriver om livet, vi skal informere om livet, vi skal prøve å tegne et riss av livet. Og dermed etter hvert så ble det helt naturlig for meg å nettopp ha et tema som det handler om å leve. Under titlen, det er jo dikt og tanker til ettertanke. Mm. Nei, det handler om å leve som ble på en måte, det falt jeg på, og fant jeg ut, ok, jeg vil gå for det. Det på mange måter, det dekker hele temaet, rett og slett.
Kan man si det at det var din måte å bearbeide livet på?
Ja. For hvis jeg ikke hadde vært, for jeg hadde vært oppe i en del tøffe tak. Og det er ikke sikkert at mye av boka hadde blitt til hvis ikke jeg hadde vært oppe i de ulike situasjoner som jeg var oppe i. Så det var jo nettopp situasjonene sett under en helhet som gjorde at jeg satt meg ned. Det kunne være midt på dagen, det kunne være på natta, det kunne være på ettermiddagen, det kunne være etter at jeg var ferdig på jobb, og så videre og så videre. Så satt jeg meg rett ned. Plutselig så var det et eller annet jeg oppdaget. Det kunne være et par ord jeg fanget opp fra en samtale mennesker hadde seg imellom. Det kunne være tanker som kom til meg selv. Og så begynte jeg også å skrive dikt der etter det.
Du sier jo om denne diktsamlingen at du ønsker at det handler om å leve, kan være en bidragsyter i det her med å dele med de som leser. Små doser av tro, håp og kjærlighet, både til hverdags og fest. Det ligger kanskje en dypere religiøs undertone i i det här?
Ja, både religiös men och men och medmänsklig. För det märkliga är då det att det är ingen hemlighet att jag har varit gift två gånger. Och klart att igenom de upplevelserna så sätter det sig något skickligt fotavtryck i livet. Och det underligaste är då det att när man då kan, för det första så har jag brukt skriving som en terapi. Mm. Och det är inte den enaste som gör. Det är väldigt många som nettopp brukar det och skriva författarskap till och så skriva sig igenom olika ting man har upplevt.
Ja, då, det gäller väl egentligen alla konstformer, både maleri och musik och skriving och ja.
Och så har jag märkt det att jag ramlar bort i en del samtaler jag har haft med människor. Och det är några av de samtalen där som genomförde dikt. Och så har jag ju den boken det handlar om att leva, den är betryckt i det andra upplaget som nästan är utsålt.
Ja.
Och tillbakemeldingarna. Är du att Dagfinn? Du träffar mig som på korna att jag nästan inte lust att läsa boken. Men så menar jag också motsatt, jag har lust att läsa boken för att boken den ger mig så mycket. Det är det väldigt många tillbakemeldingar jag har fått på så att tusen tack Dagfinn för att du gav dig tid till att rätt och slett skriva om de goda upplevelserna. Men også de mindre gode opplevelsene.
Vet du hva, Dagfinn? Jeg har lyst til å høre dikt til.
Har du det, du? Sikker på at du får lov til det?
Det vil jo vise seg. Det er jo du som sier ja eller nei.
Ikke sant, ikke sant.
Men det diktet som... vi skal snakke litt om det diktet etterpå. Det diktet heter Livets mange toner.
Livets mange toner. Ikke har jeg gitar. Noter er det også dårlig med. Men toner strømmer allikevel fram fra djupet av min sjel. For meg er livet som en symfoni. Der instrumenter lager festspel. Det betyr slett ikke at musikken alltid kommer med de fagraste toner. Stundom kommer det unoter som forstyrrer klangen. Instrument som må melde avbud. Det ble oppdaget brist i strengene. Da må stemmegaffelen takes i bruk. Og nye strenger monteres. Slik at instrumentet på nytt kan finne at de toner som mistet. Men også oppdaget nye. Når du tek i bruk ditt notespel, hjelper du andre å finne at deres egne.
Ja. Og når jeg sitter og hører på det du sier, det du leser, så tenker jeg, her er det mange dimensjoner. Her er det ikke bare instrumenter som skal byttes strenger på, men det handler kanskje litt om livet også?
Ikke så rent lite. Ikke så rent lite.
Har du lyst til å si noe om det diktet?
Jeg greier jo ikke helt å ta igjen hvordan dagsform jeg var i akkurat da jeg skrev akkurat dette diktet her. Men det er klart, jeg kjenner igjen noen ting av det. Fordi at når du er på bunnen, og du tidligere har levd på toppen, og du havner på bunnen, og du skal prøve å få livet til å bli 2 pluss 2 er 4 igjen, når det nå er 2 pluss 2 er 5. Så jeg husker for en del år tilbake, i grunn av et veldig godt bilde. Jeg har jobbet som kirketjener og vaktmester i to ulike kirker. Og når orgelet i kirken, når det var ustemt, så tilkalte de en spesialist på det å stemme tonene eller de pipene i orgelet. Og vedkommende, han kom langveis fra, jeg tror det var enten så var det fra Tyskland eller så var det fra Nederland. Og så tok han seg ekstrem god tid. Han tok for seg hver eneste, og så stilte han det helt til han fikk orgelet til å komme akkurat der det skulle være.
Ja, ok, ja vel.
Ja, nei, og, nei, og klart, når han da fikk orgelet til å få den lyden som det skulle få, så kunne han, på seg, da kunne han pakke sammen sine redskaper, og så kunne han reise til en ny plass, fordi da hadde han fått en finstilt orgelet.
Ja.
Og sånn tenker jeg det var når jeg skrev, ikke bare det diktet der, men veldig mange andre dikt, at det var en del tonende musikkinstrumentene i mitt eget liv. De var ikke på plass. Og det som er helt typisk når vi mennesker kommer opp i situasjoner hvor vi rett og slett sitter fast og vi har knuter på tråden i eget liv, så prøver vi oss, og vi prøver på mange måter å leve en annen stemme.
Ja.
Altså vi setter på oss en maske, og så skal vi ut og prøve å leve som om ingenting har skjedd.
Ikke sant.
Og det var jo nettopp det jeg gjorde i veldig, veldig, veldig lang tid. Jeg forsøkte å leve, jeg levde jo utad som dagfrem, men likevel så forsøkte jeg å spille en annen rolle enn den rollen som jeg egentlig var midt oppi.
Ja.
Og klart at og da begynner du også å skrive, og så begynner også, så jeg tenker nok at mye av det diktet her, det handler jo egentlig også om at jeg vil ha tilbake de instrumenter som jeg brukte. Jeg vil ha tilbake det gode livet.
Ja.
Og når du da finner tilbake det, så kan du på mange måter begynne å leve på nytt igjen. Hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja da, absolutt. Og det jeg tror jo det at livet består av mange sånne pauser som man rett og slett bare gi seg selv noen pustepauser.
Ja.
Men i 2016, da skjer det noe i Dagfinns Torps liv. Da kommer bok nummer to ut.
Ja, og den var like overraskende for å komme der litt i forkjøpet, fordi jeg hadde egentlig tenkt å skrive en fortsettelse. Jeg har veldig mange dikt liggende. Og jeg hadde tenkt at jeg skulle skrive en fortsettelse av bok nummer en. Altså en bok som var ren diktbok.
Ja.
Men sånn ble det ikke.
Nei.
Og holdt på å si, og det må jeg nesten, der må jeg nesten legge skylda på vår Herre, rett og slett.
Men den heter altså Yes, I Go For It.
Det er helt korrekt.
Og det er jo en, altså når jeg leste den titelen første gang, tenkte jeg, det her må jo være, mannen har jo funnet lyset, tenkte jeg. Og når jeg var ferdig med boka, så tenkte jeg, ja, det var en litt annerledes bok enn jeg hadde forestilt meg, og da hadde jeg jo på en måte gjort, jeg hadde jo lest den diktsamlingen din først. Du ble liksom litt ledet underveis her.
Ja, hele grunnen her, skjønner du, er følgende, og når jeg sa vår Herre, så var det litt seriøst da. Fordi at det plutselig en dag, så er det et ord fra Bibelen som dukker opp i hodet mitt.
Okay.
Og så utifra det så begynner jeg å skrive. Og så skriver jeg, og så skriver jeg, og så skriver jeg. Og så blir altså boka en sånn kombinasjon av mini-biografi.
Ja.
Og diktbok. Fordi at jeg begynner rett og lett nærmest å tømme meg ut. Jeg begynner å skrive om eget liv, jeg begynner å skrive om egne opplevelser,
ja.
Og begynner også å skrive om ting som har skjedd hjemme i vårt eget land og i utlandet, og så tar jeg med meg dikt samtidig.
Ja.
Så det ble, så, ja, så det var en helt annen dikt, en annen bok enn det jeg hadde forestilt meg. Helt annen.
Herlig sammensetning, sammensuring. Du sier noe om denne boka. Med ett åpnes der dører som forandrer livskursen, både på den ene og den andre måten. Livet er spennende, men tidvis så kan det være litt for spennende.
Ja, for du har sikkert, Gunnar, du har sikkert sånn som meg opplevd. Du har vært oppe i en situasjon, og så har du vært usikker på veien videre. Det kan være i forhold til jobb, det kan være i forhold til bosted, det kan være i forhold til, ja, forhold til så veldig, veldig mange andre ting. Og plutselig, ut av intet, så er det altså som en dør som plutselig åpner seg, og den døra, den kan komme i form, og du får en beskjed, noen sender deg en melding, du får en telefon, du får et besøk, du treffer på noen folk på gata, som du kommer i en hyggelig samtale med, kjente som ukjente, og plutselig så snus hele den livssyklusen som du befinner deg inne i, og som kanskje har stoppet litt opp. Plutselig så er det helt andre dører som åpner det, og det har jeg opplevd så mange ganger. Og det er litt spennende og utfordrende.
Ja, og du er nok absolutt ikke alene om det.
Nei, for all del ikke.
Og så er det gjerne sånn at disse dørene du snakker om, da, de åpnes på de mest underligste måter, og på de mest underligste tidspunkt.
Nei, helt korrekt.
Jeg er veldig nysgjerrig på hva du har plukket ut fra denne boka, Yes, I Go For It. For du har nemlig tenkt å dele dikt derifra også.
Det er helt korrekt. Og før jeg deler diktet, to ord om selve temaet på boka. Altså, Yes, I Go For It. Mm. Når jeg hadde skrevet boka helt endes, og jeg begynte å nærme meg slutten, så hadde jeg enda ikke funnet noe tema.
Nei.
Og jeg gikk i alle kunstens retninger. Jeg mener at jeg hadde kommet til cirka 12 kapitler. Cirka 7 kapitler hadde jeg kommet til. Så spør jeg datteren min, hvor mange kapitler skal jeg skrive? Og så mener jeg, og sa, skal du skrive noe med 20? Er du galt? Jeg ikke få det til. Men så skrev jeg og skrev jeg og skrev jeg, og når jeg da nærmer meg slutten, så kommer jeg til et kapittel som ordet bare kom. Yes, I go for it.
Ja.
Som egentlig symboliserer hva boka egentlig handler om. At, ok, dette stoffet her, det går jeg for. Det er mitt bidrag i.
Okay.
Og diktet som jeg har valgt ut, passer godt nå i sommervarmen.
Vi gjør det.
Sumarbris heter det.
Da synes jeg du skal lese det opp for oss.
Nyta eit vinglas på Svaberget, medan dei gode kjensler dansar sving i djupet av sjela. Som ett. Så med eit kyssar ein har livet, og den stille sumarbris blir som gode armar som er kjærleik, held godt rundt, der ein sit og nyt sola, og den gode vina. Det er vi egentlig der vi vil,
ja,
og vil være.
Absolutt. Vi vil jo helst kunne sitte på et svaberg og både nyte naturen og kjærligheten, og tosomheten, tresomheten, alt dette sånn.
Så, ja, og rett og slett kjenne at livet er godt å leve. Og at alle de fjellstubbene som vi møter på, de gir oss en lærdom som vi kan dra nytte av når vi etterpå er i en liten fjell, rett og slett.
Ja, og så er det noe med at vi også, når vi sitter sånn og reflekterer og tenker, så er det også det der med å kanskje ha fokuset på at hvis vi leter etter det gode, så finner vi det.
Ja, det er helt korrekt.
Som for eksempel følelsen av å sitte på et svaberg og kjenne sommerbrisen.
Mm. Ja, och så är det ofta att när du står mitt uppe nu så väldigt ofta så möter du på personer som på många måter ger dig det den friska pusten, den friska brisen som du faktiskt allt som du faktiskt tränger. Mm. Och klart att nå i disse, jeg ser bara här i husen och garanterat sånt där hos dig också. Det är ju fantastiskt solsken och du ser ju man ser ju hur de människorna blomstrar upp.
Ja, ja, ja.
När det är så fantastiskt väder. Vet du, da sitter de på Svaberg og der ute i båten sin. Mm. Da handler de i sentrum og på kjøpesenter. Ja. Da blomser livet opp, rett
og slett. Og jeg tror også det er spesielt viktig nå i den tiden vi lever i med pandemi og, og det her med oss å finne fram til de her gode øyeblikkene.
Ja, för när du nämner den situation vi är uppe i nu som vi har varit uppe i nu i cirka ett år så klart den har gjort väldigt mycket med oss människor.
Den har det.
Den har gjort det så att livet har blivit snudd upp ner på väldigt många och det är väldigt många som har fått sig en solid knäck och som tränger rätt lätt hjälp till och så kommer sig tillbaka till livet igen.
Ja.
Så att vi är ju bara att hoppa. Att pandemin snart kan gå mot sin avslutning.
La oss håpe det.
Mm, mm.
Men i tillegg till att vara en författare och har varit en del av yrkesaktivt liv och hur du har varit så heldig att få jobb med människor, så har du också en stor lidenskap för fotografering, vet jag.
Mm,
och och det må jag bara säga. Till dere lyttere der ute at ta dere en liten tur inn på Facebook-siden. Link og alt det her, det finner dere i brødteksten. Der er det mye fint.
Jo, tusen hjertelig takk. Jeg stortrives med kamera. Jeg tar bilder både med speilrefleks og tar bilder med mobiltelefon. Mm. Og det er vel nesten sånn at uansett hva slags gjøremål jeg skal gjøre, så blir det vel tatt noen bilder hver eneste dag.
Ja.
Så foto, det liker jeg.
Hva slags tanker og planer har du for fremtiden? Kommer det noen flere bøker fra deg? Tror du det?
Ja, og ligger og gjør seg klar. Jeg har en del stoff som jeg driver og arbeider med og redigerer på.
Så bra.
Så enten om det blir en ren diktbok, eller om det blir en bok noe à la Jesse Goffrey, det er foreløpig litt av en usikkerhet, men jeg håper å satse på at enten i løpet av dette året her, eller første halvår av neste år, så satser jeg og håper inntil på at jeg skal kunne greie å komme ut med bok igjen. Og nå liksom jeg kjenner det klør. Jeg har såpass mye materiale nå, at det nå handler egentlig mer om, for å si sånn, materiale har jeg, men nå er det synkron, nå er det liksom det å plassere ting på riktig plass. Det er det som på mange måter står igjen nå.
I tillegg til at du har flere bokprosjekter på gang, så har du og meg startet et aldri så lite samarbeid.
Ja.
Og for jeg er jo veldig, veldig glad i dikt, og du har mange fine dikt.
Mm.
Og nå er jeg komponist og lager musikk, og du er diktforfatter.
Mm.
Så vi har jo begynt å lukte litt grann på om det går an å gjøre noe sammen.
Mm, stemmer det.
Og vi har klart å få til et ferdig prosjekt.
Ja, og strålende innsats fra deg, Gunnar, det må jeg si.
Jo da, takk for det.
Jeg selv om jeg er med og synger i et kor, og har vært med og sunget i kor tidligere også, så jeg kan ikke note,
nei,
rett og slett. Men klart, når du kom til meg og sa til Dagfinn, jeg kunne gjerne tenke meg å tonesette et eller flere av diktene dine, så da sa jeg, oi, så hyggelig, så kjekt.
Ja.
Så at det prosjektet, det ser jeg virkelig frem til, altså. Det blir veldig hyggelig.
Og vi skal faktisk avslutte denne episoden med et dikt som heter Det gode liv, som är tonesatt, och där fick jag till och med lov att läsa det in för det.
Helt korrekt.
Det ska vi höra helt till slut. Jag tänker det att hvis du sitter där ute, kära lytter, och har en liten dikterspire i magen, eller du har gärna musik som du har lust att göra något med, och kanske du allerede har gjort något med det, så vill jag väldigt gärna att du tar kontakt med mig på mailadressen som du finner i brödtexten. Och hur kan vi få tag i dina böcker, Dagfinn?
Då kan du ta kontakt med mig på chatten på Facebook, eller så kan du direkt sända en melding till mig på den mailadressen som du lägger i brödtexten.
För det jag gör är att jag lägger ut Facebook-sidan din.
Ja.
I brödtexten, och då kan man ju klicka in på din Facebook-sida. Ja.
Då kan du fint klicka där in och så sända melding där. Det kan du göra.
Det är väldigt bra. Har du lust att se något om det här diktet Det gode liv för vi hör det? När det gäller texten till Det gode liv så handlar det ju lite grann om det gode liv och så i förhåll till din tro.
Ja, ja. Detta här egentligen handlar om det att liksom det kommer då ett människa som är på leting efter livet. Och så möter då den människa där en person, alltså Jesus, som då bokstavligt talat ger ett nytt liv. Och för mig då att sitta och skriva ett diktbok, så för det till att när jag uppdagar glädjen, kärleken, omsorgen ifrån andra, och jag uppdagar att det jag skriver om, det ger något till människorna. Så betyder det otroligt mycket. Bara för att ta fram ett konkret exempel, så sålde jag boka till en dame. Och så kommer mannen hennes inom lite senare på samma köpcenter. Och då må han tacka hjärtligt, för att då hade ju först kona läst boka, och hon syns boka var helt fantastisk. Och så hade han läst boka, och så hade han tagit med sig boka på arbetsplatsen.
Ja.
Och när läste de från boka på arbetsplatsen omtrent varje dag. Så det är klart, när du får sådana tillbakemeldinger, då är det väldigt givande så skriva. Alltså.
Ja. Det, du kan ju få en bättre tillbakemelding, tänker jag.
Nej. Det är fantastiskt. Och det är klart, det var ju det som skedde också när jag började lägga dikt ut på Facebook, och jag får tillbakemeldinger om att vet du vad, detta här är så bra att detta må du dela med andra. Så klart, då blir ju det ett springbrett till att okej, det du kanske tror innerst inne att detta betyder inte så väldigt mycket. Det får faktiskt väldigt stor betydning för människor.
Absolut.
Och då är det bara att fortsätta att skriva.
Ja. Det är nog det här är den viktigheten av att skapa. Den blir aldrig oviktig.
Nej, det är helt korrekt. Ja.
Det gode liv är ju hämtat ifrån den första diktsamlingen din. Och då syns jag det att vi ska tacka för drösen som vi kallar det, som jag kallar det för. Tacka för praten.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Och hoppas att du får en spännande att det kommer en spännande tid i möte, både när det gäller böcker som eventuellt kommer ut och vårt samarbete inte minst.
Det satsar vi på.
Och så avslutar vi det hela med att tacka för oss.
Ja.
Och så ska vi höra då på diktet Det gode liv.
vis vei til fargene. Der på himmelvelvingen. Dem som igjen viser vei til ei ny bostad. For å kunne lede må vi kunne lytte. Ja, være ydmyk. Kvinnan sa, kom och se. Han skulle väl inte vara. En undring fyllde hjärtat hennes. För gott till att vara sånt. Med människa på lejt. Runt omkring ligger knäckte fargestifta. Hare ord från omvärlden. Det ropes etter helbred. Noen hadde fasit på tru og liv. De skjønte ikke hva de gjorde. Nå brenner et ønske om å hjelpe. Ja, vise vei. Til ei livsglede så stor. La oss åpne sammen og finn perler til livet. Det kjærlighet og det gode ligger og venter. Ei tåra faller ned i handa som flytande gull. Og med ett hører jeg ei sjel som hvisker. Takk for at noen visste vei. Det tru på meg selv. Og han som alltid sier at han har trua på meg. Jeg hadde ikke makta å finne frem selv.